blaðsíða 79. 14. Fjölskyldan sér að félagsmóta einstaklinga. Af hverju telur þú að sískin innan sömu fjölskyldu geti verið gjör ólík þrátt fyrir að hafa verið félagsmótuð af sömu fjölskyldu? 15. Af hverju heldur þú að fjölkvæni og fjölveri hafi ekki tíðkast hér á landi? Er eitthvað sem mæli með því eða móti? Viðfangsefni 16. Leitað upplýsinga aðstæður niðursetninga eða hreppsómaga hér á landi og skrifaðu blaða eða tímaritsgrein viðfangsefnið. Notaðu ævisögur, námsbækur eða netið í heimildaöflun. 17. Sumir telja að nýjar reglur fæðingarorlof, feðraorlof, hafi verið stórt skref í átt til aukins jafnréttis hér á landi. Kynntu þér þessar reglur og reynd að finna út hvernig reglurnar stuðla að auknu jafnrétti. 18. Berðu saman hlutverk fjölskyldna milli ólíkra menningarheima. Heldur þú að þau séu allstaðar þau sömu? 19. Leitaðu upplýsinga barnabrúðkaup í einu til tveimur ólíkum ríkjum heims og lístu þeim nánar. 20. Kynntu þér ólíka brúðkaupsiði víða heim. Heimildavinna. 21. Veldu tvö ólík tímabil Íslandssögunar, til dæmis 17. og 20. öldina, og kynntu þér ólík lífskjör fólks á þessum tveimur tímabilum. 22. Leitaðu upplýsinga stórfjölskyldur á tveimur til þremur menningarsvæðum og lístu þeim nánar.